Kunnioitettavat kansalaiset, me olemme ottaneet ensimmäisen askeleen kohti rauhanomaisten suhteiden palauttamista suuren itäisen naapurimme kanssa.
Professori Henrik Meinander, miksi pääministeri Hakcel puhui radiossa myöhään illalla syyskuun alussa vuonna 1944?
Hän tuli suoraan eduskunnassa, jossa oltiin pidetty täysistunto, jossa Suomen hallituksen esitys siitä, että Suomi aloittaisi rauhanneuvottelut liittoutuneiden kanssa tai tarkemmin sanottu Neuvostoliiton ja Iso-Britannian kanssa hyväksyttäisiin. Ja tämä hyväksyttiin sitten eduskunnassa ja pääministeri Hakcel riensi sitten Yleisradion studioon silloin Fabianin kadulle, jossa hän piti sitten tämän puheen, missä hän ilmoitti, että Suomen hallitus aikoi nyt aloittaa rauhanneuvottelut vastapuolen kanssa.
Hakcelin puhetta on tituleerattu puheeksi, jossa Suomi otti uuden suunnan. Pitääkö väite paikkansa?
Kyllä, se on se nimenomaan se hetki, jolloin Suomen kansalle ilmoitetaan, että nyt Suomen hallitus pyrkii ja on saanut lupauksen Neuvostoliiton hallitukselta, että jos Neuvostoliiton ennakkovaatimukset täytetään, niin rauhanneuvottelut voidaan ottaa Moskovassa.
Otetaan tähän alkuun vielä hieman taustaa. Professori Meinander, kirjassanne Suomi 1944 olette perehtynyt seikkaperäisesti dramaattisen vuoden 1944 tapahtumiin. Minkälainen oli pääpiirteissään sotaa käyvän Suomen tilanne kesällä 1944?
No, alkukesänä tilanne oli se, että Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella ja tämä suurhyökkäys eteni hyvin nopeasti aina Viipurin saakka. Se alkoi käytännössä 10. päivä kesäkuuta ja jo 10 päivää myöhemmin Viipuriin vallotettiin. Eli 10. päivässä oltiin edetty 120 kilometriä. Eli voi sanoa, että Suomen rintama romahti. Ja Suomen hallitus ja presidentti Ryti joutui semmoisen tilanteen eteen, että piti valita, että joko suostuu Neuvostoliiton vaatimaan antautumiseen tai sitten antaa Saksalle poliittisen lupauksen siitä, että Suomi ei tee erillisrauhaa tai aloita rauhanneuvotteluja Neuvostoliiton kanssa ilman, että tästä ilmoitetaan tai neuvotellaan Saksan kanssa. Tilanne oli hyvin vaikea ja Ryti sitten suostui tähän myöhempään vaihtoehtoon, että hän antoi henkilökohtaisen lupauksen Hitlerille, mutta se oli muotoiltu sillä tavalla, että se ei sitonut hallitusta. Tai näin ainakin meidän lainoppineet väittivät, että näin sitä saattoi tulkita. Rintama saatiin saksalaisten tuen avulla hidastettua ja pysähdettyä tämän puna-armeijan hyökkäyksen ja sitten heinäkuussa alkoi ensimmäiset rauhan tunnustelut, jotka johti siihen, että heinäkuun lopussa Suomen hallitus tai lähemmin sanottuna Mannerheim sai Tukholman kautta viestin, että rauhan on mahdollisuuksia, jos tietyt ennakkoehdot täytetään. Ja elokuussa, kun Mannerheim sitten oli aloittanut presidenttinä, tähän valmistauduttiin. Eli hyvin dramaattisesti ja vaikeasta tilanteesta alkukesänä ja aina heinäkuun alkuun sitten siirryttiin tämmöiseen odottelevampaan vaiheeseen, jossa valmistauduttiin siihen, että Saksa olisi niin heikko, että voitaisiin irrottautua tästä aseveljeydestä, koska sehän oli se ensimmäinen edellytys sille, että voitaisiin aloittaa rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa, että aseveli Saksa ei pyrkisi ottamaan vallan Suomessa tai suorittamaan jotain kostotoimenpiteitä.
Ensimmäinen konkreettinen julkinen askel ja viite siitä, että Suomi saattaisi olla lipeämässä Saksan kyljestä, tapahtui elokuun 4. päivä, jolloin Mannerheim valittiin tasavallan presidentiksi. Professori Meinander, kuinka laajasti esimerkiksi suomalaisissa ja saksalaisissa poliitikkopiireissä oli tiedossa, että Mannerheimin tehtävänä oli irroittaa Suomi sodasta?
No, voi sanoa, että jo maaliskuussa 1944 Suomen hallitus lähetti neuvottelukunnan Moskovaan ja jo siinä vaiheessa ilmeni, että Saksan johdolle aivan yksiselitteisesti, että Suomi oli pyrkimässä erillisrauhaan, mutta tilanne oli kuitenkin sellainen, että Saksan lähettiläs Helsingissä sai meidän hallituksen piiristä suoraa informaatiota siitä, että meidän hallitus ei olisi siihen valmis. Mutta on totta, että vasta sitten, kun Mannerheim valittiin presidentiksi 4. päivä elokuuta, niin sen jälkeen vasta tämä tilanne alkoi aika nopeasti sitten tulla ilmeiseksi, siis niille, joilla oli informaatiota tarpeeksi. Eduskunnassa tästä ei ole oltu täysin selviä, koska eduskuntaa ei informoitu, vaan se oli hallituksen sisäpiirissä, eli pääministeri, ulkoministeri, heidän piirissään tämä strategia sitten oli kirkastunut, että vaaditaan presidenttiä ja häntä ei sido Rytin lupaukset. Ja jo 7. päivä elokuuta Saksan lähettiläs von Blücher ilmoittaa Berliin, että tässä ilmeisesti oli juuri tämä idea taustalla.
Ja tästä ei käyty julkista debattia myöskään sanomalehdistössä?
Ei. Päinvastoin tässä vaiheessa oltiin hyvin hiljaa ja lehdistösensuurihan oli juuri vuonna 1944 siinä mielessä hyvin jyrkkä, että lehdistöllä ei ollut oikeuksia kommentoivan millään tavalla Suomen sota- tai rauhanpyrkimyksiä, eikä myöskään eduskunnassa käyty. Eduskunta oli kesälomalla.
Mannerheimin myötä tosiaan myös hallitus piti remontoida uutta tilannetta varten soveliaampaan kokoonpanoon, mutta miksi juuri Antti Haxell valittiin pääministeriksi Linkomiehen jälkeen?
No Haxell oli Venäjän tuntija, mutta hän oli kuitenkin Mannerheimin näkökulmasta turvallinen vaihtoehto, että hän ei edustanut rauhanoppositiota. Rauhanoppositio jäsenet hän tulivat lähinnä sosiaalidemokraattisista puolueista, RKP:stä eli Ruotsalaisesta kansanpuolueesta, ja sitten oli Maalaisliiton jäseniä, heistä nimekkäin oli kansanedustaja Urho Kekkonen. Toinen hyvin nimekäs ja keskeinen toimija tässä rauhanoppositiossa oli Eero Vuori, ammattiyhdistysjohtaja. Molemmat kyllä olivat odottaneet, että he, tai ainakin Juho Kusto Paasikivi, pyydettäisiin mukaan tähän rauhanhallitukseen, mutta tässä vaiheessa nähtiin, että he eivät olleet pitäneet päänsä kylmänä ja olivat liian taipuvaisia Neuvostoliiton suhteen ja liian valtaan pyrkiviä.
Ja tämä oli nimenomaan Mannerheimin näkemys.
Tämä oli Mannerheimin näkemys, koska silloin sen hallitusmuodon mukaan niin presidentti nimesi hallituksen ja aina vuoteen 2000 presidentti saattoi peukaloida aika paljon näitä ministerilistoja mielensä mukaisesti. Ja näin toimittiin varsinkin sotavuosina ja kyllä kylmän sodankin aikana. Hän halusi sellaisen hallituksen, johon hän saattoi luottaa ja joka toimisi juuri niin kuin hän halusi. Ja sen vuoksi ulkoministeriksi valittiin hänen ystävänsä Karl Enkeli, joka oli myöskin varsinainen Venäjän tuntija.
Entä Kivimäki, Paasikivi tai Prokopee? Myöskään he eivät saaneet salkkua Haxellin hallituksesta.
Ei, Paasikiviä leimattiin juuri tämmöiseksi liian pehmeäksi tai taipuvaiseksi Neuvostoliittoon päin, koska hän oli ollut mukana näissä maaliskuun neuvotteluissa Moskovassa ja siellä kotiin saavuttuaan hyvin voimakkaasti vaati, että Suomi pyrkisi silloin jatkamaan näitä rauhanneuvotteluja. Ja tämä tulkittiin tämmöisen heikkoutena, että hän ei ollut pitänyt päänsä kylmänä. Hän oli kyllä rauhanopposition ykkösehdokas. Sitten Kivimäki, hänhän oli toiminut pääministerinä 30-luvulla ja sitten Suomen lähettilänä Berliinin sota-aikana. Sekä tämä Kivimäki että Hjalmar Prokopee, joka oli myöskin toiminut 20-luvusta lähtien ulkoasian ministeriön palveluksessa, niin he olivat saaneet aika vahvasti vaikutteita Saksasta. No Kivimäen kohdalla ehkä ei niin yllättävästi, mutta hän oli kuitenkin liberaali perusnäkemykseltään. He olivat molemmat täysin vakuuttuneita siitä, että oli ennenaikaista pyrkiä solmimaan erillisrauhaa, koska heidän näkökulmastaan, kun he katsoivat asioita Berliinin näkökulmasta, niin Saksa oli vielä, jos ei voimissaan, niin kykenevä pitämään pintansa vielä aika pitkään. Prokopee nimittäin oli toiminut Suomen lähettiläänä Yhdysvalloissa ja oli palautettu käytännössä kesällä 1944 Berliinin kautta Suomeen. Ja Berliinissä hän tapasi Kivimäen ja Saksan edustaja ja sai käsityksen, että oli aivan ennenaikaista nytten pyrkiä rauhaan. Ja kun Mannerheim tämän ymmärsi, niin hän ei sitten halunnut heitä mukaan. Ja Prokopee oli muutenkin epäsopiva, koska hän oli nostattanut suuttumusta Yhdysvaltain hallituksen piirissä. Hän kritisoi presidentti Rooseveltä hänen selän takana ja tämä ei ollut asia, jota voitu hyväksyä.
Hän oli menettänyt diplomaattiset kasvonsa Yhdysvallassa.
Juuri näin.
Kesän 1944 tilanteessa todellinen poliittinen johtajuus oli siis Mannerheimilla. Hän johti ja hallitus oli hänen toimiensa varassa. Kriittistä loppukesän tapahtumissa oli, missä vaiheessa Mannerheim teki päätöksensä siitä, että Suomi lähtee tunnustelemaan rauhaa. Henrik Meinander, mikä sai Mannerheimin vakuuttumaan, että syyskesällä 1944 ajoitus rauhantien avaamiselle olisi Suomen kannalta juuri oikea?
No jos ajatellaan sotilaallista tilannetta, niin paine juuri Narvan rintamalla oli kasvamassa koko ajan. Juuri silloin elokuussa käytiin verisiä taisteluja. Saksa pystyy pitämään pintansa ihmeen kaupalla. Mutta oli kuitenkin ilmeistä siis sotilaan näkökulmasta, että Saksa ei pystyisi kovin pitkään säilyttämään asemassa. Täytyy muistaa, että länsirintamalla niin toinen rintama oli avattu. Eli oli vaan ajan kysymys, että missä vaiheessa Saksa joutuu keskittymään nimenomaan omien rintamiensä ylläpitämiseen. Ja sehän oli yllättävän sitkeätä, mutta joka tapauksessa niin ei voitu kovin pitkään lykätä, koska Neuvostoliitto oli vaatimassa, että neuvottelukutsu, jonka Mannerheim oli saanut ennen kuin lopussa, niin sitä ei voitu jättää ikään kuin lepäämään, vaan kyselyjä tuli koko ajan Tukholman kautta, Ruotsin hallituksen kautta ja Suomen armeijan taistelukuntoja, siis tämä valmius oli erittäin hyvä. Ja nähtiin myös, että ei ollut enää osviittoja siitä, että Saksa pyrkisi anastamaan vallan Suomessa. Semmoisia huhuja liikkui kesällä heinänkuussa 1944. Eli Mannerheimin kokonaisarvio tästä oli, että nyt Saksa oli niin paljon heikentynyt. Ja se ei enää ollut Saksan etujen mukaistakaan pyrkiä sotimaan Suomea vastaan tai jättämään Suomen siinä niin kuin rintaman semmoisessa vain harmaan vyöhykkeeksi, koska sehän olisi palvelu vain puna-armeija. Joten tämä oli se otollinen hetki, jota oltiin odotettu ihan siitä vuoden 1944 alusta lähtien. Ja se nytten läheni pikkuhiljaa. Mutta ennen kuin seuraavaan askeleen voitiin ottaa, niin Mannerheim halusi saada tietää, että mikä olisi Hitlerin ensimmäinen reaktio. Ja Hitlerin edustaja saapui päämajaan 17. päivä elokuuta, ja silloin siinä yhteydessä Mannerheim sitten ilmoitti tälle kenraalille, että Rytin lupaus ei enää sitonut häntä. Hän ei silloin ilmoittanut, että Suomi pyrkisi aloittamaan rauhanneuvotteluja, mutta sehän oli ilmeinen seuraamus siitä. Ja sitten hän päätti vielä odottaa viikon ja katsoa, että mikä olisi Hitlerin reaktio. Ja kun mitään vahvaa reaktiota ei tapahtunut, niin sitten Tukholman kautta nämä neuvottelut sitten saatiin alulle.
Eli Mannerheim siis odotti hetkeä, jolloin Saksa oli riittävän heikko päästäkseen Suomen yhteisestä suursodan rintamasta.
Kyllä, tämä oli se tilanne. Mutta täytyy myös muistaa, että ilmeisesti tästä ei ole mitään varmaa näyttöä, mutta vaikuttaa uskottavalta, että mitä pidemmälle puna-armeijan päärintama siirtyy kohti Saksaa, niin sitä enemmän myös Moskovassa oli halukkuutta saada tämä Suomen kysymyksen ratkaistua.
Suomen ja Saksan aseveljeys on perustunut siihen reaaliseen etuun, jota yhteistyö Suomen kanssa on Saksalle merkinnyt siitä saakka, kun aikoinaan kävi selville, että aseellista yhteenottoa Saksan ja Neuvostoliiton välillä ei voida välttää.
No, toinen 9.1944 Suomen hallitus ilmoitti Neuvostoliitolle hyväksyvänsä rauhanneuvottelujen alkamiselle asetetut ennakkoehdot. Ja samana päivänä pääministeri Antti Haxell piti eduskunnassa puheen, jossa hän ilmoitti Suomen katkaisseen suhteensa Saksaan ja että maa neuvotteli nyt Neuvostoliiton kanssa välirauhasta, rauhasta tai molemmista. Kello 18 eduskunta kokoontui salaiseen täysistuntoon kuuntelemaan Haxellin puhetta, jossa hän pyysi eduskunnalta ja kansalta tukea hallituksen päätökselle aloittaa rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa ja katkaista suhteet Saksaan. Professori Meinander, miten Haxell perusteli puheessa hallituksen tekemää ratkaisua eduskunnalle?
Se on hyvin kiinnostava puhe, ja olen kirjassani Suomen 1944 jonkin verran keskittynyt nimenomaan tämän puheen sisältöön, koska siinä moneen kertaan todetaan, että Suomi ja Saksa olivat aseveljeydessä. Haxell ainakin 2-3 kertaa eduskunnan puheessaan kiitti Saksaa siitä avusta ja korosti, että se oli molempien eduksi tämä aseveljeys, että Suomi tarvitsi tätä apua. Ei vähintään kesällä 1944, vaikka hän totesi siinä, että apua ei tullut niin paljon kuin oltiin luvattu tai toivottu. Mutta tämä hyvin sovinnollinen ja varsinkin Saksan suuntaan sovellinen puhe ei ollut tarkoitettu yksinomaan eduskunnalle, vaan myöskin Saksan edustajille, siis diplomaattisille edustajille Suomessa ja Saksan hallitukselle. Eli on ilmeistä, että Haxell pyrki eri tavalla, siis Suomen hallitus ja Mannerheim pyrki tämmöiseen pehmeän laskuun. Haluttiin kaikin tavoin välttää sellaista yhteenottoa, mitä oli tapahtunut Romaniassa. Romaniassa oli edellisellä viikolla tapahtunut nimittäin samana asia, että romani hallitus oli päättänyt aloittaa rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa ja katkaisi suhteensa Saksaan, jolloin Saksan ilmavoimat pommittivat Bukarestia ja tilanne riistäytyi sillä tavalla Saksan näkökulmasta hyvin vaikeaksi, että saksalaisia joukkoja saarettiin, hyvin suuri määrä asevarastoja menetettiin ja tämä ei ollut ollenkaan Saksan näkökulmasta hyvä ratkaisu. Ja Suomen kohdalla taas tätä voitiin toivoa, että Saksa pyrkisi välttämään. Ja Suomen kohdalla taas oli äärimmäisen olennaista pyrkiä välttämään sitä, mitä sitten tapahtuu Romanialle myöskin. Eli sen jälkeen, kun Romania aloitti rauhanneuvottelut ja avasi rajansa puna-armeilla, niin puna-armeija otti Romanian haltuunsa ja marssi sieltä sitten eteenpäin Balkaniin ja Puolaan. Suomi olisi tullut miehitettyä, siis tämä oli se pelko. Eli piti kaikin tavoin välttää sellaista tilannetta, että Suomi olisi joutunut kahden rintaman sotaan, eli toisaalta saksalaisia vastaan ja toisaalta sitten puna-armeija vastaan, koska ei oikein uskallettu luottaa siihen, mitä Neuvostoliitto lupasi. Ja sen vuoksi oli parasta niin pitkään kuin mahdollista esittää sovittelevia sanoja Saksan suuntaan ja kuitenkin edetä suunnitelmien mukaisesti Neuvostoliittoon päin. Ja tämä puhe heijasti sitä. Sitten oli myöskin teki eduskunnassa Maalaisliiton ja Kokoomuksen ja IKL:n kansanedustajat, jotka olivat edelleen hyvin vahvasti saksalaismielisiä. Ja he olivat sitä mieltä, että tämä oli petturuutta.
Minä tiedän, että meidän kansassamme on paljon niitä, jotka eivät vielä ole kypsiä siihen ratkaisuun, jonka kansaneduskuntamme tänään on tehnyt.
No, minkälaisen mandaatin hallitus sai eduskunnalta rauhanaikeilleen? Miten eduskunta suhtautui Akselin esittämään hallituksen esitykseen?
Eduskunta äänesti äänin 113 puolesta ja 43 vastaan, niin eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen. Ja tällä valtuudella sitten aloitettiin tämä rauhanprosessi.
No, tämä Akselin puhe, jossa Suomi katkaisi suhteensa Saksaan entiseen kanssasotiaan, kirjoitettiin eduskunnan suljetun istunnon aamuna, mutta kuka puheen kirjoitti?
Puheen, siis tämä ensimmäisen luonnoksen kirjoitti pääministerin sihteeri V.J. Sukselainen, joka oli Maalaisliiton jäsen ja erittäin hyvä puheenkirjoittaja. Ja hän kirjoitti sen aamulla, siis lauantaamuna, toinen päivä syyskuuta, ja sitten sitä puhetta viilattiin ja korjattiin ja muutettiin siihen muotoon, missä Aksel piti sen eduskunnassa. Ja samanaikaisesti, kun pääministeri piti sitten eduskunnassa puheen, niin Sukselainen lyhensi sitä radipuhetta ajatellen, jota Aksel piti heti sen jälkeen, kun eduskunnan täysi istunto oli päättynyt varttia vaille 10 lauantai-iltana.
No, todella saman päivän iltana Aksel esitti eduskunnassa pitämästään puheesta lyhennetyn version julkisesti koko kansalle Yleisradion välityksellä. Molemmat puheet, sekä puhe eduskunnassa että illan radiopuhe, olivat tarkasti harkittuja luonnehdintoja Suomen vaikeasta asemasta, mutta poikkesivat hieman toisistaan. Professori Meinander, mitkä olivat eduskunnassa pidetyn puheen ja illan radiopuheen keskeisimmät erot?
Yksi selkeä ero oli siinä, että eduskuntapuheessa Aksel kiitteli vuolaammin Saksaa ja kuvasi raadollisemmin Neuvostoliittoa ja sitä sotaa, jota oli käyty Neuvostoliittoa vastaan. Radiopuheessa vältettiin kaikin tavoin näitä ylisanoja, mutta kyllä radiopuheessakin edelleen pääministeri puhui avoimesti aseveljeydestä ja siitä, että se oli täyttänyt tehtävänsä ja ei kertaakaan puhunut jostain erillissodasta, josta sitten paljon puhuttiin kylmän sodan aikana ja vielä tänäkin päivänä. Mutta tullaan sitten näihin Neuvostoliiton edellyttämiin vaatimuksiin, niin nämä puheet olivat kyllä hyvin yhteneväisiä, että Neuvostoliiton virallinen uutistoimisto TASS reagoi hyvin vahvasti ja ilmoitti, että Akselin radiopuheessa ei ollut tullut selvästi ilmi, että edellytys sille, että Neuvostoliitto hyväksyisi Suomen rauhan pyynnön, oli, että Suomi julkisesti ilmoittaisi, että se katkaisisi suhteensa Saksaan ja kääntäisi aseensa Saksaa vastaan, jotta sen joukot voitaisiin aseista riisua, jos Saksan joukot eivät poistu Suomen maaperästä syyskuun 15. päivään mennessä. Tämä siis toteamus, sitä ei ollut eduskuntapuheessa eikä myöskään radiopuheessa.
Tulee Suomen hallitus nyt esittämään Saksan valtakunnan hallitukselle pyynnön, että se siirtäisi pois täällä olevat joukkonsa, eikä enää käyttäisi Suomen valtion aluetta Saksan valtakunnan sotilaallisten päämäärien saavuttamiseksi. Saksa näin tehdessään jäisi Suomen kansan kiitolliseen muistiin asevelimaana, joka todella tarkoitti myös meidän parastamme.
No, Akselin puheessa Saksaa lähestyttiin niin sanotusti silkkihansikkain, mutta minkälaisia olivat saksalaisten ensireaktiot puheen jälkeen?
jos ajatellaan Saksan Suomen lähettilästä von Blücherin, niin hän oli hyvin närkästynyt ja ei millään tavalla yrittänyt vähätellä tätä närkästymisyyttään, kun hän oli samana iltana vielä toinen päivä syyskuuta. Sai tämän tiedon meidän ulkoministeri Enkeliltä. Mutta yllättävän kuitenkin vaimea tämä saksalaisen ensireaktit olivat. Tai oikeastaan, jos miettii tarkemmin, niin se ei kuitenkaan ollut niin yllättävän, vaan se nimenomaan palveli saksalaisten etuja, että yhteydet ylläpidettiin niin, että saksalaiset saisivat joukkonsa ja aseensa pois kuljetettua Suomesta ilman, että olisi tullut mitään valtavia tappioita. Ja näinhän tapahtui sekä Etelä-Suomessa että sitten Lapissa marraskuussa. Vaikka sitten Suomi ja Saksa kävivät niin sanotun Lapin sodan, niin se sota oli paljon paljon pienimuotoisempi kuin sodat muilla rintamilla, eli miehiä kaatui molemmat puolilla rintamaa, siis suomalaisia ja saksalaisia, kaiken kaikkiaan 2000 ja 4000 haavoittui, mutta tämähän oli ihan toisia lukuja kuin esimerkiksi Karjan kannaksilla tai Saksan itärintamilla muualla.
Kuten totesitte, Neuvostoliitto hermostui Hakselin puheesta ja vaati oikaisua ja selventävää julistusta siitä, että perusvaatimus rauhanneuvottelujen aloittamiselle oli, että Suomi riisuisi saksalaista joukotaseista. Henrik Meinander, miten Suomen hallitus selitti Neuvostoliitolle tämän täsmentävän maininnan puuttumista Hakselin radiopuheesta?
Tämä selitettiin niin, että Haksel oli ollut niin väsynyt, että hän oli unohtanut ilmaista tämän lauseen puheessaan, mutta olen käynyt tarkasti läpi nämä puheet, siis sekä eduskuntapuheet että sitten radiopuheet. Ja näissä käsikirjoituksissakaan ei ollut mitään tällaista ilmaisua. Eli kyllä se oli ihan tietoinen valinta, että vältettiin tätä korostamasta, mutta näin sitten kuitenkin selitettiin Moskovalle ja ase lepo astui voimaan 4. päivä, tai oikeastaan käytännössä 5. päivä syyskuuta.
Eli suomalaisten väite uupumuksesta ja sitä kautta unohduksessa pois jääneestä lauseesta ei pidä paikkaansa.
Siitä ei ole todisteita. Tämmöisiä väittämiä oli, mutta nehän sitten nostettiin esiin, jotta voitaisiin selittää sen Moskovaan päin, että miksi näin oli toimittu. Mutta minun selityksenä on, että näin tehtiin tietoisesti, koska haluttiin vaimentaa saksalaisten suuttumusta.
Oltiin herkkiä Saksan suuntaan, mutta tämä lienee kuitenkin totta, että Suomen valtiojohto todella oli aika lailla loppuun palannut tässä vaiheessa.
Kyllä, joo, siitä on monta dokumentoitua tietoja siitä, että nimenomaan pääministeri Haksel ja ulkoministeri Enkel ja jotkut muut, siis myöskin nämä johtavat upseerit, olivat hyvin uupuneita. Ja tämä ei johtunut yksinomaan siitä työtaakasta, vaan se johtui myös siitä epävarmuudesta, jossa elettiin ja siinä ristiriitaisessa tilanteessa, että odotettiin, että Mannerheim päättäisi, milloin todella aloitettaisiin nämä rauhanneuvottelut, ja samalla pelättiin sitä mahdollisuutta, että vaikka Neuvostoliitto antoi viestiä, niin ehkä se kuitenkin pyrkisi sitten jatkamaan sodankäyntiä, niin kuin sitten kävikin vuorokauden. Eli vaikka Suomen hallitus ilmoitti, että aselepo astuu voimaan 4. päivä syyskuuta, niin puna-armeija jatkoi vielä tulittamista vuorokauden, jonka seuraamuksena 20 suomalaista sotilasta kaatuivat.
Pääministeri Hakselin radiopuhe oli vaikea ja sillä piti saavuttaa useita keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Puheen piti täyttää Moskovan vaatimus suhteiden virallisesta katkaisemista Saksaan, mutta toisaalta viesti oli muotoiltava myös huomaavaiseksi entistä aseveljeä ja eduskunnan saksalaismielisenä pysyttäytynyttä ryhmittymää kohtaan. Henrik Meinander, kuinka relevantti oli suomalaisten poliitikkojen huoli siitä, että rauhantunnustelujen mahdollisesti epäonnistuessa Suomi pahimmillaan todella saattaisi joutua kahden rintaman sotaan?
Niin, se riippuu siitä, mistä näkökulmasta katsoo. Jos niin kuin historian tutkimuksessa pitää tehdä, pitää pyrkiä ymmärtämään näitä päättäjiä tai historian toimijoita heidän näkökulmastaan. Ja pitää aina mielessä, että he toimivat tietyn tiedon varalla ja Suomen hallitus siinä vaiheessa, sillä ei ollut täyttä tietoa siitä tai ymmärrystä siitä, että puna-armeijan hyökkäyksen painopiste oli siirtynyt niin paljon etelään, siis Baltiaan, Preussiin ja Puolaan, Balkanin, että puna-armeijalla tuskinpa edes olisi ollut mahdollisuuksia edetä kovin pitkään Suomen sisäosiin. Meidän kenttäarmeija oli hyvässä valmiudessa ja iskukyvyssä, sillä olisi ollut mahdollisuuksia jatkaa sodankäyntiä. Väinö Tanner hän oli niin railakas, että hän lokakuun alussa esitti, että näin tosiaan oli ollut syyskuun alussa, kun häntä haastatteli ruotsalainen journalisti. Hän sanoi, että Suomi lähti rauhanneuvotteluun ja solmi aselevun liian aikaisin. Tämä närkästetti hyvin paljon Moskovaa, mutta silloisten tietojen perusteella tietenkin oli ilmeinen vaara, että puna-armeija jatkaisi hyökkäystään. Ja vielä kun tähän sitten olisi liitetty Saksan mahdollinen vastahyökkäys, niin se olisi ollut mahdollisimman huono vaihtoehto. Ja aivan kun aikaisemmissa vaiheissa, siis vuosina 40-41, niin tilanne jossain määrin oli samanlainen. Eli oman tulkintani mukaan, jos Suomi ei olisi suostunut aseveljeyteen Saksan kanssa, niin Suomi olisi joutunut mahdollisesti näiden kahden diktatuurin jakamaksi. Sitten Pohjois-Suomi olisi siirtynyt Saksan alueeksi miehittämäksi aluksi ja Etelä-Suomi Neuvostoliiton miehittämäksi, mutta sehän on vain spekulaatio. Mutta joka tapauksessa niin tämä problematiikka oli olemassa siis vuodesta 40 aina syksyyn 44.
Tähän Hakselin puheeseen liittyy myös legenda siitä, että Neuvostoliitto olisi päättänyt sotatoimet Suomen rintamalla vuorokautta sovittua myöhemmin, kuten todellakin tapahtui, juuri näpäyttääkseen suomalaisia Hakselin puheen nöyristelyistä Saksaa kohtaan. Henrik Meinander, pitääkö tämä paikkaansa? Onko tälle legendalle saatu minkäännäköistä varmistusta?
Ei ole saatu mitään varmistusta. Se on mahdollista, että näin tehtiin, ja suurvalloillahan on näitä kaikenlaisia eri vapauksia käytännön maailmassa. Mutta yhtä mahdollista on, että tämä tieto, joka välitettiin siitä, että Suomi oli ilmoittanut julkisesti, että se katkaisisi suhteensa Saksaan ja että se riisusi Saksan asevoimat aseista, jos Saksan asevoimat eivät jätä Suomea, niin se tieto lähetettiin Tukholman kautta. On täysin mahdollista, että tämä juutui Tukholmaan tai Moskovaan, Moskovan ulkoministeriön johonkin hallintoportaaseen. Olihan Stalinille ja Neuvostoliiton hallituksella muutakin tekemistä kuin solmia aselepoa Suomen kanssa. Sehän on kuitenkin pikku juttu Moskovan näkökulmasta.
Me olemme ottaneet askeleen tielle, jolla saattaa piillä odottamattomia vaaroja.
Hakselin radiopuhe oli Suomen hallituksen yksipuolinen ja julkinen ilmoitus sotivalle maailmalle, että Suomen ja Saksan yhteinen tie suursodan rintamilla oli tullut tiensä päähän, ja että Suomi hakeutui nyt aktiivisesti kohti rauhaa. Kuinka onnistuneena tätä radiopuhetta voidaan pitää?
No, sillähän saavutettiin nimenomaan tämä, että suhteet Saksaan voitiin sillä tavalla purkaa hallitusti sekä Suomen että Saksan näkökulmasta. Ja samalla kuitenkin se täytti sen tehtävän, että näiden tarkennuksen jälkeen niin välirauhaneuvottelut voitiin aloittaa. Siinä mielessä se täytti tehtävänsä, mutta tietenkin 20 hengen menetys ja melkein 80 sotilaan haavoittuminen, niin sehän oli tietenkin asia, jota ei voida nähdä hyvänä asiana. Mutta jos katsoo sitä siltä näkökulmasta, että oli ennen kaikkea pyrittävä ostamaan aikaa ja vaimentamaan näitä reaktioita Saksan puolelta ja että kommunikaatio Neuvostoliiton kanssa jatkuisi, niin sanoisin, että se oli taitavasti muotoiltu puhe.
No, olisiko Suomen herkkä tie kohti rauhaa voinut sitten suistua raiteeltaan, jos Suomen valtiojohto olisi esiintynyt julkisesti jotenkin toisin?
Tuskinpa, vaikka voisi kyllä ajatella, että saksalaiset reaktiot olisi voinut olla jyrkempiä, koska tosiaan ei voitu olla ollenkaan varmoja siitä, että millä tavoin varsinkin Hitler reagoisi näihin puheisiin. Täytyy muistaa, että samana iltana Mannerheim lähetti henkilökohtaisen kirjeen Hitlerin, jossa asiat oli muotoiltu hyvin myöskin sovittelevasti. Ja siinä hän nimenomaan pyysi, että Saksa vetäytyisi joukkoonsa Suomesta, että nyt Saksa tarvitsee joukkoonsa paremmin muualla. Näin asia oli ilmaistu, että Suomi ei omasta puolestaan halua missään vaiheessa kohdistaa aseitaan Saksaa vastaan, että olisi hyvin tärkeää molemmat osapuolet tämän ymmärtäisi, että kyllä se mitä ilmeisimmin oli kaikki ajateltu loppuun saakka.
14. päivä syyskuuta Antti Haksel sai Moskovan rauhanneuvottelujen hermopaineen alla vaikean halvauksen, joka vei lopullisesti hänen työkykynsä. Hakselin syyskuun alussa pitämä radiopuhe lienee siis myös hänen viimeiseksi jäänyt julkinen esiintymisensä, vai kuinka, professori Henrik Meinander?
Kyllä näin oli ilmeisesti, että hän saattoi antaa vielä sen jälkeen jotain lehdistöhaastatteluja, mutta radiojulkisuudessa tämä oli viimeinen esiintyminen, toinen päivä syyskuuta 1944.
Tämä hetki ja tämä ratkaisu on vakavin. minkä kansamme nykyisinä koettelemuksen vuosina on elänyt. Ratkaisu, joka tänään on tehty, merkitsee meillä uhrauksia, joiden määrää emme vielä tiedä.